distilerie. Moldova a fost o zonă înainte de 89 în care această industrie a fost dezvoltată de Ceaușescu. Și firmele italiene s-au orientat spre această zonă cu o forță de muncă ieftină calificată în domeniu. Contactul cu aceste firme italiene a însemnat de fapt un contact cu cultura italiană și cu niște informații pe care cei din Moldova l-au avut despre Italia.
Volumul fondurilor repatriate de muncitorii români în străinătate în anul anterior a fost de 1,5 miliarde de dolari, mai mult decât volumul investițiilor străine efectuate în România. Iată ce spune analistul economic Gheorghe Ceacelescu.
Acest fapt dă o mai mare stabilitate economiei românești, deoarece o bună parte din deficitul contului curent este acoperit prin aceste transferuri de capital, adică banii veniți de la românii care lucrează în străinătate.
Din păcate, mediul de afaceri din România nu oferă prea multe oportunități de investiții, punctează Gheorghe Ceacelescu, drept pentru care marea parte a resurselor financiare provenite de pe piața externă a muncii sunt destinate consumului și nu capitalizării. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Conducerea Camerei Deputaților s-a disociat astăzi de întreprinderea dubioasă a reprezentanților PRM Ciuceanu și Ariton, primul președinte, al doilea membru al Comisiei de Abuzuri. Pe căi și într-o manieră purtând marca distinctivă a PRM, cei doi au tipărit cu antetul Comisiei un fel de broșură în care criticau o pretinsă implicare a Băncii Naționale în falimentul Băncii Internaționale a Religiilor. Dan Răspopa, despre ce fel de document este vorba și în ce termeni a avut loc această disociere?
Radu, este vorba despre un volum intitulat Război împotriva corupției din România, care se referă la prăbușirea Băncii Internaționale a Religiilor, apărut săptămâna trecută sub sigla, așa cum spuneai și tu, sub sigla Camerei și antetul Comisiei pentru Abuzuri, ai căror membri sunt autorii. Este vorba de deputații PRM, Radu Ciuceanu, șef al organismului cu pricina de altfel, și Gheorghe Ariton. Autorii volumului, amintit, ajuns și la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg, susțin că BIR a fost falimentată în mod intenționat, Banca Națională a României fiind complice în acest caz. Ceilalți deputați din Comisia pentru Abuzuri și guvernatorul BNR, Muguri Sărescu, au protestat imediat cerând biroului permanent al Camerei sancționarea șefului Comisiei, Radu Ciuceanu, și a colegului său de partid, Gheorghe Ariton, pentru că au folosit împotriva prevederilor constituționale și regulamentare titulatura forului legislativ din care fac parte și pentru că lucrarea nu se bazează pe argumente reale. Astăzi, așa cum spuneai și tu, biroul permanent al Camerei a stabilit cu unanimitate de voturi că plenul nu a cerut niciodată înființarea unei comisii de anchetă pe marginea prăbușirii Băncii Internaționale a Religiilor și, în consecință, nu a primit niciun raport pe tema cu pricina. De asemenea, conducerea Camerei a decis să transmită răspunsul conținând concluzia la care a ajuns astăzi biroul permanent Băncii Naționale a României și Societății Comerciale Reconversie și Valorificare Active S.A., instituții care au contestat demersul deputaților PRM, Ciuceanu și Ariton. Biroul permanent a mai hotărât să trimită volumul elaborat de Radu Ciuceanu și Gheorghe Ariton Comisiei pentru Abuzuri din Cameră, din care fac parte cei doi, fie pentru a-și însuși afirmațiile colegilor lui Corneliu Vadim Tudor, fie pentru a stabili că lucrarea nu se bazează pe argumente reale și a fost publicată încălcând procedurile legale. Răspunsul Comisiei pentru Abuzuri, care va lucra în prezența unui vicepreședinte al forului legislativ la cazul respectiv, urmează să fie trimis conducerii Camerei în cel mult 2 săptămâni. Tot astăzi, grupul parlamentar al Partidului Național Liberal a înștiințat biroul permanent al Camerei că a sesizat Comisia Juridică cu privire la demersul celor doi deputați PRM, Radu Ciuceanu și Gheorghe Ariton. Radu?
Mulțumesc, Dan Răspova, pentru această corespondență. În presa internațională de astăzi au apărut mai multe referiri la nuanțele politice românești în chestiunea crizei irachiene. Selecțiuni din aceste articole în traducerea și lectura lui Dan Alexe.
Sub titlul Contradicțiile din Uniunea Europeană sunt expuse în public, International Herald Tribune emite ipoteza că România și Bulgaria ar fi fost definite de către Chirac ca fiind țările cele mai ingrate, pentru simplul fapt că ele beneficiază financiar de pe urma Organizației Țărilor Francofone, organizație subvenționată de Franța. La Londra, Financial Times scrie că sprijinul României pentru Statele Unite reflectă în primul rând profundele sentimente pro-americane ale populației. Această direcție pro-americană a politicii române, estimează Financial Times, e dată în primul rând de ministrul de externe și fost ambasador la Washington, Mircea Joană. Joană, precizează ziarul, e văzut uneori ca fiind mai american decât americanii. Europa de Est e șocată de sarcasmul lui Chirac, titrează tot la Londra cotidianul de centru stânga The Guardian. În urma ieșirii lui Chirac, scrie The Guardian, Comisia Europeană și celelalte state membre au rămas consternate. Cotidianul londonez îl citează pe Ion Iliescu, amintind că România, țara cea mai criticată de Chirac împreună cu Bulgaria, speră să fie primită în Uniune în 2007. Potrivit lui The Guardian, Ion Iliescu ar fi calificat comentariile lui Jacques Chirac drept cu totul nejustificate, neînțelepte și nedemocratice. În Belgia, principalul cotidian francofon, Le Soir, îl citează de asemenea pe Ion Iliescu, care a spus e o lipsă de prudență să separi țările Europei în pro-americani și anti-americani. Această diviziune îmi amintește o doctrină pe care o credeam depășită, cea care spune cine nu e cu noi e împotriva noastră. Le Soir estimează că Chirac a ales să facă jocul populiștilor, indiferent de care parte a fostei cortine de fier se află ei. În Italia, la Repubblica, îl citează pe premierul Năstase, care a declarat ieri Chirac e ca bărbatul care se ceartă cu nevasta și care după aceea se leagă de copii. Titlul articolului din la Repubblica este Țările candidate sunt în cătarea lui Chirac, dar Blair le apără. Principalul ziar din Roma amintește că premierul britanic a spus ieri țările candidate au același drept de a se exprima ca și Marea Britanie sau Franța. Nicăieri însă Chirac nu e mai criticat decât la el acasă, unde editorialul cotidianului de stânga Libération poartă titlul Aroganța. Cine ar fi făcut mai bine să tacă? Întreabă de la început editorialul. Ei bine, Jacques Chirac. Mai rău e, estimează Libération, că nu pare a fi vorba de o simplă ieșire, întrucât ministra apărării, Michel Alliot-Marie, s-a transformat de îndată într-o Jeanne d'Arc, amenințând, și aici ziarul preferat al inteligenției pariziene, folosește în mod voit un stil care îl imită pe cel al epopeilor medievale, amenințând să îi gonească pe pro-americani dintre fruntariile sfinte ale Uniunii. Și Libération reproduce o frază a premierului român Năstase. Domnul Chirac are o problemă cu Statele Unite, iar nu cu România sau Bulgaria. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Pardon, Chirac, este titlul punctului de vedere semnat de Emil Hurezeanu.
Declarațiile surprinzător de dure la adresa României și Bulgariei ale președintelui francez Chirac au produs un seism emoțional mai mult decât politico-diplomatic. Franța este încă de la mijlocul secolului al XIX-lea puterea protectoare simbolică a României, mult mai mult decât a Bulgariei. Deși s-a declarat ușor exagerat francofonă, Bulgaria este mai atașată în tradiția ei istorică Rusiei și Germaniei. Indiferent de schimbările de macaz, România n-a abandonat niciodată Franța în adâncul sufletului ei, dacă se poate spune așa. După 1990, redescoperirea Europei răsăritene a însemnat și o întoarcere la simbolica care făcea bună oară din Franța avocatul natural al României, iar din Germania, avocatul din oficiu al Bulgariei pe drumul occidentalizării. Iată de ce românii au mai multe motive decât bulgarii să se simtă ofensați de criticile fără perdea ale președintelui Franței. Dar nu România și Bulgaria sunt cauza acestei furori franceze, cum spun italienii. Franța s-a angajat alături de Germania într-un curs diplomatic care pune în chestiune coerența comunității euroatlantice. Nedumerește și chiar intrigă statele foste Europe comuniste și, prin includerea Rusiei și Chinei într-o alianță ad hoc împotriva Statelor Unite, redeșteaptă vechi temeri și suspiciuni. Mânia președintelui francez de adresa României și Bulgariei n-a fost reținută într-un document oficial, nici măcar al Franței, cu atât mai puțin al Uniunii Europene. transformarea României și Bulgariei, restanțierii Clubului European, în țap ispășitor ai opțiunii pro-americane manifestate în definitiv de 18 țări europene, titulare sau aspirante la UE și NATO, era la îndemână și trădează o ușurință mult prea previzibilă și, de fapt, inacceptabilă, mai ales atunci când vine din partea unui politician atât de șevronat ca Jacques Chirac. E atât de simplu și de ieftin să-i ataci pe cei mai vulnerabili și lipsiți de apărare, fie ei oameni sau state. Șansele de integrare europeană ale României și Bulgariei, cât ar fi ele de modeste, nu pot face obiectul unui șantaj, nici măcar din partea Franței, sau cu atât mai puțin din partea Franței. Se uită mult prea ușor că extinderea UE este și interesul național al membrilor ei titulari, nu doar al aspiranților. Franța are nevoie de România ca aliat în estul Europei, nu doar ca răspuns al așteptărilor sentimentale istorice ale românilor, ci și în arhitectura intereselor de securitate europene, în care sfera de influență a Germaniei sau a Rusiei a fost mereu contrabalansată, în primul rând, prin România sau fosta Iugoslavie în favoarea Parisului. Afirmațiile președintelui francez n-au avut de-a face atât cu România și Bulgaria, cât cu Statele Unite și Anglia. Premierul Năstase a observat pe bună dreptate că există un reflex de a te răsti la copii atunci când te ceri cu nevasta. Ușor de regăsit în nepolitețea frapantă a președintelui francez la adresa României și Bulgariei. Problema Franței este însă mai complicată. An în șir, Parisul s-a erijat într-o supraputere mondială, în ciuda unor vicii structurale și de formă ale acestui statut. Franța a primit după al doilea război mondial un fotoliu de membru permanent în Consiliul de Securitate al ONU, datorită Statelor Unite, care doreau un echilibru real de forțe în lume. Astfel, Franța și-a redobândit panașul de țară învingătoare în al doilea război mondial, deși, spre deosebire de Anglia, a fost mai degrabă o țară învinsă de bunăvoie de Germania nazistă. Golismul a fost și un exercițiu de suveranitate orgolioasă a unei grand nation care a preferat apropierea de Rusia în numele Europei patriilor de la Atlantic la Ural, acoperind astfel suficiente complexe de inferioritate și de deturnare în resentiment a greutății de nesuportat a recunoștinței față de America. În 1967, Franța părăsește structura militară integrată a NATO. În 1989, Mitterrand vizitează o DDR muribundă pentru a contracara pompieristic reunificarea Germaniei. În ultimul deceniu, echivocul din politica transatlantică a Franței a broiat mereu jocul. Ceea ce s-a întâmplat însă în ultimele săptămâni trădează o schimbare neobișnuită de azimut. Franța stabilește o alianță cu Germania în detrimentul legăturilor structurale transatlantice ale Berlinului. Pentru Germania reunificată și democrată, relația cu America este garanția existenței și supraviețuirii statale în ultimii 50 de ani. Francezii nu fac, atunci când sfidează America în plină criză irachiană, decât să-și urmeze tradițiile suveranist-goliste, în timp ce Germania, într-un acces de mimetism inutil, renunță prea repede și unilateral la miza intereselor sale vitale de securitate. În sfârșit, o nouă axă Paris-Berlin, la care s-au adăugat zilele trecute Moscova și oarecum Pechinul, stârnește pe bună dreptate angoase, mai ales în Europa răsăriteană. Într-o excelentă analiză publicată la 18 februarie în Frankfurter Allgemeine Zeitung, Lothar Rühl, cunoscutul strateg politico-militar german, atrage atenția asupra pericolelor și capcanelor triplei alianțe Franța, Germania și Rusia. Această nouă conexiune, scrie Rühl, este pentru Polonia, pentru țările baltice, pentru Ungaria și România cu totul altceva decât o axă a securității europene. Ea aduce aminte de momente nefericite ale istoriei recente, cum ar fi incapacitatea Franței de a-și onora alianțele de securitate în perioada interbelică sau prețul nefericit al alianței germano-ruse plătit de această parte a Europei. E cu atât mai iritantă această alianță pentru est-europeni, își continuă raționamentul Lothar Rühl, cu cât ea este îndreptată împotriva Americii, oricât de mult i s-a reproșat acesteia unipolaritatea. Acest vocabular, împărtășit alături de Chirac și Putin și de cancelarul Schröder, este, scrie Rühl, considerat la Varsovia, dar deopotrivă la București și Sofia, drept deplasat. Citat închis. Această crevasă, cum ar spune președintele Iliescu, creată în mijlocul Europei de triunghiul franco-germano-rus, nu avantajează în primul rând decât Rusia, crede fostul secretar de stat de la Ministerul Apărării German, atâta vreme cât efectul ei este divizarea Europei, lipsa de constrângere pentru Rusia de a se angaja în respectarea intereselor europene și absența unei contribuții suplimentare a Franței și Germaniei la o politică externă și de securitate comună. Iată ce se ascunde, de fapt, în spatele acestui faux pas prezidențial francez. O criză de neîncredere, dar nu atât în capacitatea euroatlantică a unor țări ca România și Bulgaria, ci în propria capacitate a vechii Europe de a-și concepe rațional și convingător viitorul geopolitic și altfel decât contracarând Statele Unite cu concursul Rusiei și al Chinei.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională. Statele Unite lucrează la proiectul unei noi rezoluții referitoare la Irak. Ce consecințe va avea scandalul declanșat de declarațiile dure ale președintelui francez Jacques Chirac la adresa poziției pro-americane a statelor candidate la intrarea în Uniunea Europeană? Și la rubrica din lumea ideilor politice, un interviu cu filosoful francez Bernard-Henri Lévy, intitulat America nu amenință pacea mondială. La microfonul Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara! Iată mai întâi pe scurt celelalte evenimente ale zilei. Un tribunal din Hamburg l-a condamnat pe marocanul Munir El Motasadek la 15 ani de închisoare pentru complicitate la uciderea mai mult de 3.000 de oameni în primul proces legat de atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001. Un fost lider din Congresul American, democratul Richard Gephardt, a anunțat că va încerca să obțină nominalizarea Partidului Democrat pentru a candida la următoarele alegeri prezidențiale. Gephardt l-a acuzat pe actualul președinte George Bush că abordează cu foarte multă stângăcie confruntarea cu Irakul și problemele economiei americane. Președinția greacă a Uniunii Europene intenționează să stabilească un plan de lucru pentru combaterea grupărilor criminale din Balcani. Autoritățile din Slovenia au confirmat arestarea unui albanez suspectat că a comis crime de război în Kosovo și căutat de Tribunalul ONU pentru posta Iugoslavie. Președintele Statelor Unite, George Bush, a confirmat că administrația sa lucrează la proiectul unei noi rezoluții a Națiunilor Unite în legătură cu Irakul, document ce ar putea fi înaintat Consiliului de Securitate în câteva zile. Bush a repetat însă că, deși sprijinul ONU în această problemă este binevenit, el nu este și neapărat necesar. Între timp, după un sfârșit de săptămână dominat de ample manifestații de stradă împotriva unui război în Irak, organizate în toată lumea, mai multe țări membre în ONU fac presiune asupra Consiliului de Securitate pentru a lucra la dezarmarea regimului de la Bagdad, fără a recurge la forță. Dar oficialitățile americane insistă că Irakul nu a colaborat pe deplin cu inspecțiile ONU, ceea ce e o nerespectare a obligațiilor sale și de aceea trebuie să suporte consecințele. Ileana Giurchescu trece acum în revistă ultimele evoluții legate de criza irachiană.
Administrația americană este în curs de a elabora proiectul unei noi rezoluții ONU privind Irakul. O rezoluție dorită de președintele George Bush, dar nu și necesară, în opinia sa, pentru a justifica un atac militar.
The second resolution would be useful. We don't need a second resolution.
A doua rezoluție ar fi utilă, dar nu avem nevoie de încă o rezoluție. Este evident că tipul ăsta nu se închisește nici măcar de prima rezoluție. El violează în mod flagrant rezoluția 1441, dar vrem să lucrăm cu prietenii și aliații noștri să vedem dacă putem obține o nouă rezoluție. Este exact ceea ce încercăm să facem în acest moment, a declarat președintele Statelor Unite George Bush la Casa Albă. Premierul britanic Tony Blair a declarat la rândul său că dorește adoptarea unei noi rezoluții care să autorizeze în termen clar utilizarea forței împotriva Irakului dacă regimul de la Bagdad continuă să ignore cererile comunității internaționale. Blair este în acest moment cel mai loial și atașat aliat al Statelor Unite, dar și unul din premierii europeni care se află sub cea mai mare presiune în țară. Sute de mii de oameni au participat la Londra la ultimele demonstrații împotriva unui posibil război în Irak, iar ultimele sondaje de opinie indică o cădere alarmantă a popularității premierului. În jur de numai 20% din electoratul britanic aprobă acum, fără rezerve, politica lui Tony Blair în criza irachiană. Restul de 3 membri permanenți în Consiliul de Securitate ONU, Franța, Rusia și China, se opun în principiu unei intervenții militare, cea mai vehementă fiind Franța, desigur. Membrii ai Corpului Diplomatic de la Națiunile Unite, reprezentând atât țări care susțin poziția Statelor Unite, cât și țări care se opun, sunt de părere că în acest moment trecerea unei noi rezoluții ONU prin Consiliul de Securitate va fi dificilă. Proiectul unei noi rezoluții, la care lucrează acum Statele Unite, are nevoie de 9 voturi pentru un Consiliu pentru a fi adoptat, număr care nu este însă sigur. Potrivit corespondentului Europei Libere la Națiunile Unite, Robert McMahon, majoritatea membrilor Consiliului ar prefera continuarea inspecțiilor în baza rezoluției existente 1441. Mulți împărtășesc opinia Franței că numărul inspectorilor ar trebui mărit substanțial, la fel frecvența inspecțiilor. O strategie contestată însă de secretarul de stat american Colin Powell, care, într-un interviu acordat astăzi unui post de radio francez, a declarat că țările ce pledează pentru prelungirea inspecțiilor în Irak se tem de fapt să-și asume responsabilitatea unui eventual război. Criza nu va fi rezolvată nici cu mai mulți inspectori, nici cu mai multe inspecții, a apreciat Colin Powell. Ambasadorul Statelor Unite la ONU, John Negroponte, a declarat marți reporterilor că membrii Consiliului de Securitate nu au luat încă nicio decizie cu privire la cererea Franței ca pe 14 martie să aibă loc o nouă reuniune la nivelul ministrilor de externe. Pentru moment, Consiliul de Securitate așteaptă un nou raport al inspectorului șef ONU, Hans Blix, pe 28 februarie. Iar președintele Statelor Unite a reamintit, citez, războiul este ultima mea opțiune, dar riscul de a nu face nimic este și mai mare.
Așa cum ați aflat și din emisiunile noastre, statele candidate la intrarea în Uniunea Europeană au reacționat vehement la criticile formulate la adresa lor de președintele francez Jacques Chirac pentru că au luat parte a Statelor Unite în disputa referitoare la Irak. Președintele Franței a folosit cuvinte ca ușurință, copilăros, periculos, pentru a descrie poziția pro-americană a țărilor candidatele, sunt chiar să se înțeleagă că această poziție ar putea afecta negativ șansele lor de a se alătura Uniunii Europene. Dar ce consecințe va avea, dacă va avea vreuna, acest conflict? O întrebare la care răspunde corespondentul nostru pentru probleme europene, Dan Alexe.
Europa și-a pus în aceste zile la Bruxelles un plasture peste rănile adânci produse atât în NATO cât și în Uniunea Europeană, de ceea ce este de fapt o lipsă de poziționare față de Statele Unite, dacă nu chiar o criză de identitate. Membrii Uniunii și țările candidate și-au pus la Bruxelles semnătura pe un document care caută să arate o fațadă intactă, însă realitatea e diferită, cum s-a văzut din ieșirea necontrolată a lui Chirac și din avertismentele echivalente cu amenințări proferate de el la adresa țărilor est-europene mult prea pro-americane. În esență, Chirac le-a cerut est-europenilor să aleagă între viziunea americană a lumii și viziunea franco-germană. Pentru majoritatea observatorilor, Irakul nu e decât un pretext. Adevărata miză ar fi furnizată de subtila înfruntare dintre Washington, pe de o parte, Franța și Germania, pe de alta, pentru dominarea politică, pentru asigurarea unui leadership în Europa. După al doilea război mondial, axa franco-germană a fost motorul politic al Europei Occidentale. Dar viitorii membri ai Uniunii Europene, în număr de 10 deocamdată, sunt aproape cu toții aliați solizi ai Statelor Unite. Aceștia, împreună cu unii membri vechi pro-americani ai Uniunii, cum sunt Anglia, Spania sau Italia, pot perturba cu totul balanța puterii și structura ideologică a Europei. Criza irachiană nu a făcut decât să pună în evidență această situație. În aceste condiții, îngrijorarea Franței și Germaniei e justificată. Viitorii membri ieșiți din 50 de ani de dictatură refuză deja să se poziționeze potrivit vechilor reflexe ale europenilor occidentali, care au păstrat întotdeauna o distanță critică față de Statele Unite. Acești viitori membri vor face ca influența americană să devină predominantă, începând din 2004, când NATO va avea 26 de membri, iar Uniunea Europeană 25. Uniunea Europeană rămâne o structură extrem de democratică, iar ceea ce poate fi văzut din exterior ca slăbiciune sau lipsă de voință, nu e altceva decât o hotărâre sistematică de a rezolva asemenea crize prin intermediul Națiunilor Unite sau prin consens intern. Dacă mulți americani, chiar și printre politicieni, văd ONU ca pe o mascaradă, ca pe un club al țărilor din lumea a treia, europenii iau Națiunile Unite foarte în serios, Și această diferență în mentalități duce și la o diferență în atitudinea politică. Europenii, care funcționează după o structură similară cu cea a Națiunilor Unite, cred în ONU. Actuala administrație americană nu. Odată recunoscute aceste divergențe, ele pot fi și utile. Deocamdată însă, ele nu sunt altceva decât prilejuri de iritare și de neîncredere reciprocă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.
Filosoful francez Bernard-Henri Lévy este una din personalitățile care se opun unei eventuale intervenții militare în Irak și implicit politice americane față de criza irakiană. Cu toate acestea, Bernard-Henri Lévy atrage atenția într-un interviu că nu America amenință pacea mondială. Vă prezentăm acest interviu la rubrica din lumea ideilor politice într-o sinteză semnată de corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Bernard-Henri Lévy este unul din reprezentanții de frunte a așa numitei noi filozofii. Acest curent filozofic a apărut în anii 70, în urma contestării publice a comunismului. Lévy s-a impus ca un critic incomod și ca un militant pentru drepturile omului. Filozoful nonconformist a strânit anul trecut multă vâlvă după ce publicase o biografie a lui Jean-Paul Sartre. Acum pregătește o carte despre Republica Islamică Pakistan, o țară care, în opinia filozofului, constituie o amenințare mai mare decât Irakul. În interviul acordat ziarului berlinez Die Welt, Lévy afirmă că el este un anti-american, fiindcă în momentul de față asistăm la un fenomen regretabil pe care îl descrie drept, citesc, globalizarea anti-americanismului. America nu amenință pacea mondială, susține filozoful. Pacea mondială este amenințată de Coreea de Nord, de Osama Bin Laden, de organizațiile teroriste finanțate de Arabia Saudită, de grupările jihadului pakistanez și poate chiar de serviciul secret din Pakistan. Aserțiunea că America ar amenința pacea mondială izvorăște dintr-un sentiment al urii care întunecă realitatea. Această formă a anti-americanismului, cum se manifestă el mai ales în Europa, este un semnal de alarmă pentru ceea ce s-ar putea numi ură împotriva ideii de America. Ideea americană simbolizează, potrivit filozofului, triumful justiției și nu a etnicului sau a comunității naționale. Resentimentele nu se îndreaptă împotriva a ceea ce este rău în America, ci împotriva a ceea ce este bun. Pakistanezii, de pildă, nu urăsc America fiindcă acolo se practică pedeapsa cu moartea. Ura lor este îndreptată împotriva democrației, libertății, egalității, toleranței, a despărțirii statului de religie și a modernității. Osama Bin Laden și Al-Qaeda, talibanii și adepții pakistanezi ai jihadului, afirmă Lévy, nu sunt nimic altceva decât o versiune a fasciștilor pe care îi cunoaștem din Europa. Istoria recentă a demonstrat, continuă filozoful francez, că ura împotriva Americii constituie o legătură structurală între cele trei forme ale totalitarismului: fascismul, comunismul și islamismul. Pentru a evita lovituri colaterale tragice, afirmă Bernard-Henri Lévy, un război contra Irakului ar trebui să fie multilateral, adică America ar trebui să-și asigure sprijinul din partea multor aliați. Un atac unilateral ar provoca o recrudescență a fascismului deghizat în anti-americanism. De aceea, un război împotriva Irakului nu și-ar atinge țelul propus de acțiunea militară contra terorismului, ci ar complica lucrurile. Nu sunt împotriva unui război contra lui Saddam, spune Bernard-Henri Lévy, dar sunt împotriva acestui război contra Irakului. Nu Irakul constituie o amenințare teroristă, ci Pakistanul. Populismul anti-islamic larg răspândit în Europa de astăzi oglindește, în opinia lui Bernard-Henri Lévy, intoleranța în numele toleranței. Respingând afirmațiile unui Oriana Faleaci, de pildă, care a susținut că toți musulmanii sunt infractori, filozoful propune europenilor imitarea modelului american de integrare prin asimilare și renunțarea la multiculturalismul practicat, de exemplu, în Olanda. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Domnilor și domnilor, corespondența semnată de William Totok încheie ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă invit să urmăriți în continuare programele postului nostru de radio.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.